The Committee on Homeland Security will come to order.
AQShning terrorizmga qarshi kurash uchun mas'ul mutasaddilari Kongress oldida hisobot berdi. Ularning aytishicha, bugungi kunda Islomiy davlatning safi yangi a'zolar hisobiga muntazam kengayib bormoqda. Unga qo'shilish uchun minglab odam Iroq va Suriyaga jo'nab ketgan.
I don't know every person there and I don't know everyone coming back. So it's not even close to being under control.
U yerlarda yurgan odamlar haqida ma'lumot juda oz. Kim boryapti, kim kelyapti bilmaymiz. Vaziyatni nazorat qilyapmiz deya olmaymiz, deydi Federal qidiruv byurosining direktor o'rinbosari Michael Steinbeck. Islomiy davlat safida hozir 20 ming xorijlik bor. Shulardan 3400 nafari g'arb mamlakatlaridan, 150 nafari amerikalik.
ISIL's media capabilities are robust and effective. Moreover, their ability to generate timely and proper
jihodchilar qanday ma'lumot tarqatishni, axborot vositalari bilan ishlashni biladi, deydi aksil terrorizm markazi rahbari Nikolas Rasmussen. Muntazam va kuchli propaganda odamlarni Iroq va Suriyaga yetaklayapti. Ular Islomiy davlat uchun qo'liga qurol olib jang qilishga tayyor, deydi u. Mojaro zonasiga yetib olishning bir necha yo'li bor. Yevropa ittifoqi bu borada Qo'shma Shtatlar bilan yaqindan hamkorlik qilmoqda. Lekin boshqa mamlakatlarning ham yordami zarur.
Success in the counter-ISIL campaign or in any effort we're engaged in to try to
Islomiy davlatga qarshi biz olib borayotgan xatti-harakatlar samara bersin desak, Turkiya bilan hamkorlik qilmasa bo'lmaydi, dedi Rasmussen Kongressdagi nutqida. Respublikachi kongressmen Curtis Clausen bunga javoban Turkiyaning pozitsiyasi mujmal ekanini qayd etdi.
It doesn't feel to me like we can solve this problem over there and therefore over here.
Turkiya NATO a'zosi va AQShning azaliy ittifoqchilaridan, lekin bu davlat jangarlarga qarshi kurashga tayyor ekanini ko'rsatgani yo'q, deydi Clausen. Yana bir muammo shundaki, deydi rasmiylar, jangarlar propaganda uchun qo'llayotgan ijtimoiy tarmoqlar va internet kompaniyalar huquq-tartibot idoralariga ma'lumot ulashmaydi. Vakillar palatasining Davlat xavfsizligi qo'mitasi raisi Michael McCall Amerikadan boshpana so'rayotgan suriyalik qochqinlar orasida jihodchilar bo'lishi mumkin deya xavotir bildirdi. Joriy yilda 2000 suriyalikni AQShda joylashtirish rejalangan.
I think this would be a huge mistake if we bring in these refugees into the United States.
Nazarimda qochqinlarni Amerikaga olib kelish katta xato. Ular orasida radikal elementlar bo'lishi mumkin, deydi qonunchi. Ayni damda hammaning og'zida Islomiy davlat va u amalga oshirgan jinoyatlar. Lekin Arab yarim orolida Al-Qoida singari boshqa guruhlar ham AQSh manfaatlariga tahdid solmoqda, deya eslatadi razvedkachilar. Shohruh Hamro, Washington.